un pobo sometido a sociedade estamental. A continuación repasará la sociedade do antigo réxime. Esta sociedade dividíase en dous grupos, os privilexiados, clero e nobreza, que tiñan poder, riqueza e todos os dereitos. Este grupo posuía a maior parte das terras e vivían das rendas que lles cobraban ao campesiñado. Non pagaban impostos. Os non privilexiados ou terceiro estado, onde estaban o campesiñado, as clases populares urbanas e a burguesía. Este grupo constituía a maior parte da poboación e era o que sostiña o Estado, co pago de impostos e rendas. Nobreza. Formada pola alta nobreza, nobres que vivían na corte e que ocupaban altos postos no goberno, e a baixa nobreza, os nobres que vivían nos seus señoríos do rural. A súa riqueza baseábase no cobro de rendas ao campesiñado. Tiñan dereito de xurisdición sobre o campesiñado, é dicir, podían impartir xustiza ou ditar normas libremente no seu señorío. Non pagaban impostos. Clero. Formado polo alto clero, bispos, abades, abadesas e cardeais, e polo baixo clero, sacerdotes, frades, monxes e monxas. O alto clero tiña moita riqueza e poder, ademais de ocupar altos postos no goberno. O baixo clero, sobre todo sacerdotes e frades, vivían a miúdo en condicións de pobreza. Organizaba as festas do ano, Nadal, Semana Santa, e controlaban as crenzas relixiosas e o comportamento da poboación. Campesiñado. Formado polo 90% da poboación. Practicaban unha agricultura de subsistencia cuxa base eran os cereais e que lles daba escasamente para comer. Pagaban altas rendas á nobreza e ao clero. Pagaban á igrexa a décima parte das colleitas, o décimo. Estaban baixo a xurisdición, leis, normas, da nobreza e do clero. Padecían unha alta mortalidade polas crises de subsistencia e pola mala alimentación relacionada cos períodos de malas colleitas ou epidemias. Burguesía. Formada pola alta burguesía, banqueiros, empresarios, grandes comerciantes e grandes propietarios agrícolas e as clases populares urbanas, abogados, médicos, profesorado, pequenos comerciantes. O seu modo de vida era parecido ao da nobreza e o clero. A alta burguesía tiña poder económico, mas non ocupaba ningún alto posto no goberno. Tiñan como obxectivos o poder político e unha maior liberdade económica nos seus negocios. Pagaban impostos.